Pápež František svetorečil 14 osôb, medzi ktorými sú aj veriaci laici. Hlas SD tvrdí, že jeho hlavnou prioritou je sociálna úloha štátu. Izraelský premiér Netanyahu obvinil Hizballah z pokusu o jeho zavraždenie. Sľubuje odplatu.
Počúvate Infolumen.
Pri počúvaní spravodajského súhrnu dňa vás krátko po 17:30 vítajú Richard Čvarba a Iveta Kureková.
Z cirkvi.
Pápež František dnes počas svätej omše na námestí svätého Petra vo Vatikáne svetorečil 14 osobností. Medzi novými svätými je taliansky kňaz Giuseppe Alamano, zakladateľ misionárov Consolati a žiak Dona Bosca. Ako uvádza Vatican News, kanonizovaný bol aj františkán Manuel Ruiz López, 7 jeho spoločníkov z rádu menších bratov a takisto laici František Mutus a Rafael Masapkievci, ktorí boli zabití z nenávisti k viere v Damasku v Sýrii v noci z 9. na 10. júla 1860. Choďte a pozvite všetkých na hostinu. Tak znie názov témy tohto ročného Svetového dňa modlitieb za misie. Na Slovensku ju slávime ako tzv. Misijnú nedeľu, ktorá je tradične spojená so zbierkou na misie. V mene pápeža Františka sa počas dnešnej nedele cirkev na celom svete modlí a pomáha tým najchudobnejším z chudobných v Afrike, Ázii a Latinskej Amerike. Viac v príspevku Borisa Kolára.
Misijná nedeľa je celosvetový deň, kde vo všetkých kostoloch celého sveta katolíckej cirkvi sa ľudia modlia a podporujú misijné diela. Zbierka je určená pre všetky misijné diecézy, ktorých je vo svete približne 1150. Financie zo zbierky idú na hlavnú činnosť diecéz, ale aj na mnohé kreatívne a tvorivé projekty. Viac dodáva Ivan Kňaze, riaditeľ pápežských misijných diel na Slovensku.
Suma je prerozdeľovaná transparentne, s tým, že aj na úrovni farnosti diecézy aj celého Slovenska celková suma, bez toho, aby sme niečo nechávali na Slovensku, je poskytnutá na projekty. To znamená, že Rím nám potom povie, do ktorej krajiny môžeme tieto peniaze poslať, alebo si určíme my v tomto roku. Je to práve krajina Malawi.
Podľa slov Ivana Kňazeho chcú, aby ich pomoc bola osobná a transparentná. Preto pozývajú vždy niekoho z tej krajiny, ktorý príde na Slovensko. V tomto roku to bol práve biskup Vincent z Malawi, ktorý Slovensko navštívil v júli tohto roka. Podľa slov biskupa Vincenta, ktoré predniesol ešte v júli, je nielen štát, ale aj cirkev v Malawi chudobná. Častokrát sú preto mnohé projekty podporené práve z pápežských misijných diel.
That's why I'm very grateful to you, people in Slovakia.
Preto by som sa chcel poďakovať ľuďom zo Slovenska za to, že pomáhajú našim deťom, našim rodinám, našim ľuďom, ktorí žijú v odľahlých dedinách. Chcem im vysloviť veľkú vďaku. Počas tohto svojho pobytu som sa naučil viaceré veci. Chcem vyzdvihnúť možno 2-3. V prvom rade, ľudia na Slovensku sú veľmi prívetiví, veľmi štedrí, milujúci. Prosíme vás o to, aby ste pokračovali vo svojej pomoci pre Malawi.
Za podporu pre Malawi ďakuje aj riaditeľ pápežských misijných diel na Slovensku Ivan Kňaze.
Ďakujeme všetkým farnostiam, ďakujem všetkým kňazom a aj veriacím za to, že krásne túto misijnú nedeľu pripravili, za ich štedrosť, za ich modlitby za krajinu Malawi. Srdečne Pán Boh zaplať.
Celkový výnos za Slovensko zverejnia pápežské misijné diela na Sviatok svätého Mikuláša 6. decembra.
Sestry Uršulinky oslavovali včera 300. jubileum svojho príchodu do Trnavy. Pre verejnosť si pri tejto príležitosti pripravili bohatý sprievodný program. Nahrával Patrik Liška.
Oslava jubilea začala svätou omšou v katedrále svätého Jána Krstiteľa, ktorú viedol apoštolský nuncius Monsignor Nicola Girasoli. Pozvaní hostia, ale aj verejnosť si následne mohli vypočuť dve prednášky o kostole svätej Anny a o histórii Uršulínok. Pokračuje sestra Anna Kišová.
Sestry Uršulinky vlastne ako sekulárny inštitút založila svätá Angela Merici v talianskom meste Breša. V roku 1535 sme vznikli biskupským schválením, 1540 pápežským schválením. Neskôr sa sestry v priebehu 100 rokov rozšírili do Francúzska. Vo Francúzsku v roku 1612 prvýkrát prijímajú sestry na podnet pápeža Pavla V. reholný spôsob života.
Na Slovensku prišli Uršulinky najprv do Bratislavy, kde budú budú o 2 roky sláviť 350. výročie ich príchodu. Trnavská komunita bola výnimočná tým, že si v nej sestry sami postavili kostol. Pokračuje Anna Kišová.
Speciálne Trnava patrila medzi veľmi, veľmi chudobné kláštory. Bol to jediný kláštor, ktorý si sám postavil kostol, lebo v Bratislave sestry zdedili evangelický kostol v Košiciach, kalvínsky, ale tu si sestry same postavili, takže tu sa vždy zápasilo s veľkou chudobou. Napriek tomu deti vždy mali prednosť aj počas Prvej svetovej vojny, keď nebolo čo jesť.
Sestry Uršulinky sa vo svojej službe zameriavali najmä na výučbu detí. V súčasnosti majú na Slovensku komunity v Bratislave, Trnave, Košiciach a Suchej nad Parnou, kde je starším sestrám poskytnutá potrebná starostlivosť. Oslava 300. jubilea príchodu sestier do Trnavy bola zakončená radostným programom v Dome kultúry.
Z podnetu Centra konkrétnej pomoci Femina a farnosti Ducha Svätého mestskej časti Levice Rybníky v Banskobystrickej diecéze sa včera uskutočnil Večer milosrdenstva. Pozvanie naň prijal aj apoštolský nuncius Nikola Girasoli. Nahrávala Mária Švecová.
Podujatie s názvom Večer milosrdenstva má svoje počiatky ešte v roku 2017. Jeho súčasťou býva svätá omša, moderovaná adorácia s požehnaním, vysluhovanie sviatosti zmierenia a modlitba príhovoru za konkrétne potreby veriacich. Hovorí Anna Siekelová, riaditeľka neziskovej organizácie Centrum konkrétnej pomoci Femina v Leviciach.
Večer milosrdenstva je vždy spojený s modlitbou za tých, ktorí túto službu pro-life alebo teda pro-family robia, aj pre tých, ktorí sú našimi klientmi, ktorí sú to rodiny, ktoré nás naozaj veľmi potrebujú a potrebujú aj tú modlitebnú záštitu. Takisto tú modlitebnú záštitu potrebujeme aj my. Preto sme sa rozhodli prosiť to Božie milosrdenstvo o to, aby bolo cirkvou priblížené všetkým tým, ktorí sú v nejakej bezvýchodiskovej alebo ťažkej situácii.
Hlavným celebrantom slávnostnej svätej omše sa tento rok stal apoštolský nuncius Nikola Girasoli. Vo svojej homílii povzbudil veriacich byť milosrdnými a odpúšťajúcimi kresťanmi, pretože cirkev má s otvorenou náručou prijímať každého a vidieť v ňom veľkú nádej do budúcna. Spolu s ním slávilo svätú omšu viacero kňazov nielen z levického dekanátu, ale aj zo vzdialenejších farností. Opäť hovorí Anna Siekelová.
Otca nuncia sme pozvali preto, lebo ho vnímame, že naozaj je to človek, ktorý je takým poslom dobrej zvesti. Je to človek, ktorý vo veľkom pripomína pápeža Františka a jeho prítomnosť je tak silná, tak mocná, že myslím si, že oslovila každé jedno srdce v tomto kostole.
Večer milosrdenstva pokračoval moderovanou adoráciou, zameranou na odpustenie a dar života, spolu s osobnou príhovornou modlitbou kňazov nad veriacimi.
Rímskokatolická farnosť svätého Martina Lemešany a územné organizácie dobrovoľnej požiarnej ochrany z Prešova a Košíc pripravili na dnešné dopoludne ďakovnú svätú omšu za hasičov a ich rodiny, spojenú s uložením relikvie svätého Floriána. Podujatie bolo zároveň aj púťou hasičov, ktorá sa v tomto čase koná obvykle na nedalekom pútnickom mieste v Obišovciach. Okolo 250 uniformovaných hasičov zo Šariša a Bova, ale aj zo Spiša prišlo dnes do Lemešian poďakovať za uplynulú sezónu. Viac už kolega Martin Ďurčo.
Dobrovoľní hasiči sú neviditeľná sila. Pomáhajú pri mnohých podujatiach počas roka i pri ochrane majetku. Za to, čo sa im podarilo, treba ďakovať, hovorí Marek Angelovič, hasič a organizátor podujatia.
Mnohí, ktorí prišli, či už starší alebo aj mladší, tak si uvedomili, že vlastne to také spojenie našej práce, ale odovzdanie aj Bohu poďakovanie, prvotné poďakovanie je dôležité. My tie pute mávame v októbri a to je pre nás takým záverom tej súťažnej sezóny športovej, možno istým spôsobom aj tej zasahovej, takže je to takéto prvá bilancia celého roka a práve s Bohom a to je také, myslím si, že podstatné a medzi hasičmi, zvlášť, ktorí prichádzajú na tú púť, je to také potvrdenie ešte, že prídu v hojnom počte.
V Lemešanskom kostole boli počas slávnosti uložené aj relikvie svätého Floriána, patrona hasičov. Ako uviedol tunajší farár Peter Lazor, je to dar aj záväzok.
Ja vidím v tom takú najdôležitejšiu úlohu tých relikví viac približovať, priťahovať ľudí k Bohu práve cez príklad týchto svätých. Isté máme farnosť zasvetenú svätému Martinovi, ale keď som tak nad tým uvažoval, oni sú tak prepojení, títo svätci, obaja boli rímski vojaci, aj svätý Florian, aj svätý Martin, takže sú naozaj takí blízki aj nám a jednoducho verím, že budú nám pomáhať ešte viac tak angažovať v službe druhým ľuďom.
Hlavným celebrantom svätej omše bol biskup František Rábek. Svätý Florián a hasiči, ktorí sa k nemu utiekajú, majú podľa neho mimoriadne poslanie pre celú spoločnosť.
Majú veľký vplyv tých svojich prostrediach, kde žijú, a keď budú oni ľuďmi, ktorí sú na pevných nohách, tak môžu mať veľmi blahodarný vplyv aj na svoje prostredie, pretože treba nám hasiť nielen tie požiare fyzické, ale máme tu aj požiare duchovné a morálne v rámci našej vlasti, a tu hasiči aj vzhľadom na ich počet môžu urobiť veľmi veľkú a dobrú prácu.
Domáce spravodajstvo.
V rámci plánu obnovy a odolnosti je z pohľadu zelených cieľov viacero opatrení, ktoré sa nepodarí Slovensku naplniť na 100% pre nedostatok prostriedkov. Uviedol to Peter Kmec, podpredseda vlády pre plán obnovy a znalostnú ekonomiku, počas konferencie Ďalšia zelená generácia EÚ, energetika budúcnosti, ktorá nezabúda na ľudí.
Možno spomeniem len ten program Obnov dom. Cieľom je obnoviť 25 tisíc rodinných domov. Pritom na Slovensku máme 400 tisíc rodinných domov, ktoré musíme obnovovať s cieľom znižovať energetickú náročnosť. Takže tam ešte nás čaká mnoho práce, kde budeme musieť využívať či už klasické e-shify, tento sociálno-klimatický fond, alebo potom aj súkromné zdroje v kombinácii s verejnými.
Podpredseda Kmec pripomenul, že plán obnovy a odolnosti je veľmi dôležitým nástrojom pri naplňaní klimatických cieľov. Do roku 2050 je podľa neho tretina prostriedkov z takmer 6,5 miliardy eur vyčlenených na tzv. Zelenú transformáciu. Sociálna úloha štátu je pre stranu Hlas SD hlavnou prioritou. Po programovej konferencii strany, ktorá sa konala včera v Liptovskom Mikuláši, to uviedol líder Hlasu Matúšu Eštok, ktorý prezentoval aj programovú ponuku strany na najbližšie obdobie, ktorej prioritami je spravodlivejší volebný systém so silnejším regionálnym zastúpením, viac bezpečnosti a viac sociálnej starostlivosti. Podľa Šutaja Eštoka ľudia potrebujú pre svoj život bývanie, prácu, vzdelanie a zdravotnú starostlivosť.
Pomoc dôchodcom, pre ktorých sme naozaj spravili maximum, nám ale samozrejme nesmie zateniť potreby aj iných mimoriadne ťažko skúšaných sociálnych skupín obyvateľstva. Hovorím tu teraz veľmi otvorene o pomoci mladým rodinám. Hovorím o neúplných rodinách, o matkách samoživiteľkách. Tým budeme musieť venovať výrazne viac pozornosti ako doteraz, aby sme ich ochránili pred možným pádom do sociálnej siete chudoby a sociálnej odkázanosti.
Na tlačovej konferencii sa Šutaj Eštok vyjadril aj k nedostatku kľúčových štátnych zamestnancov, ktorý nie je len problémom policajného zboru. Potrebujeme podľa neho aj viac hasičov, zdravotných sestier, lekárov či učiteľov. Jeden problém ostáva podľa Šutaja Eštoka u všetkých rovnaký, a to sú nižšie platové možnosti štátu, aké sú očakávania zamestnancov.
Ale poďme sa prosím pozrieť na to, či štát nemôže inými prostriedkami kompenzovať výšku platov. Napríklad dostupným bývaním pre týchto ľudí, pre tieto profesie. Štát má množstvo prebytočných budov, ktoré už dávno neslúžia pôvodnému účelu. Poďme dať týmto budovám nový zmysel a poďme ich prerobiť na nájomné byty. Som pevne presvedčený, že možnosť lacného nájomného bývania pre kľúčových štátnych zamestnancov nám dokáže zastabilizovať.
Šutaj Eštok zároveň prezentoval, že Hlas SD chce na budúci rok predstaviť nový a oveľa spravodlivejší volebný systém s cieľom vrátiť moc do regiónov, o čom sme už informovali vo včerajšom infolumene. Snahou strany tiež bude upokojiť situáciu v koalícii a vyriešiť neobsadenú stoličku predsedu Národnej rady. Nedostupnosť bývania kritizovalo tento týždeň aj opozičné Progresívne Slovensko. Tvrdí, že 100 tisíce ľudí na Slovensku už dnes nedisponujú primeraným a dôstojným bývaním. Náklady na ne neúmerne rastú a všetko sa podľa nich ešte zhorší na budúci rok, keď konsolidačný balík zasiahne práve tých najzraniteľnejších, hovorí poslankyňa Národnej rady za PS Ingrid Kosová.
Jediná dostupná podpora bývaní, ktorá momentálne existuje od štátu, je príspevok na bývanie. Ale povedzme si pravdu, tento je naviazaný len na príspevok v hmotnej núdzi. To znamená, že nie všetci ľudia, ktorí ho potrebujú, sa k nemu naozaj aj reálne dostanú.
Progresívci preto podľa poslankyne Národnej rady za PS Beaty Jurík opätovne predkladajú návrh na riešenie tohto problému, a to zavedenie novej formy štátnej sociálnej dávky, ktorá by kompenzovala náklady spojené s bývaním prevyšujúce 30% príjmov domácnosti.
Nebola by táto štátna dávka viazaná na hmotnú núdzu a práve takto koncipovaný príspevok by pomohol s úhradou nákladov na bývanie, ktoré sa stále zvyšujú. Pomohol by viac ako 500 000 ľuďom, z toho viac ako 300 000, ktorí sú ohrození chudobou alebo sociálne vylúčení. Aj z pohľadu verejných výdavkov sa jedná skutočne o oveľa menej nákladné riešenie, opatrenie, ktoré je zároveň prevenciou bezdomovectva. My preto aj z tohto miesta opätovne vyzývame ministra práce, sociálnych vecí a rodiny, pána Erika Tomáša, aby si náš návrh osvojil.
Krátko z domova.
Poslanci Národnej rady sa od utorka zídu na 22. schôdzi. Na programe majú vyše 140 bodov. Jedným z nich je financovanie materských škôl zo štátneho rozpočtu. Ministerstvo kultúry predložilo návrh, podľa ktorého sa má výška príspevku štátu cirkvám upravovať mierou rastu minimálnej mzdy. Poslanci majú tiež schváliť zavedenie dočasných príspevkov pre policajtov vo výške 5000 eur a definitívne rozhodnúť o zmenách v zákone o minimálnej mzde. V piatok majú prísť na rad opozičné návrhy na odvolanie ministra spravodlivosti Borisa Suska a ministerky kultúry Martiny Šimkovičovej. Na budúci rok očakáva premiér Robert Fico od Združenia miest a obcí Slovenska návrh reformy, ktorá by vyriešila večný problém malých obcí. Nechce však vziať obciam právo na vlastnú reprezentáciu. Povedal to v diskusnej relácii Teatri v politike. Zároveň zdôraznil, že nechce škrtať rozpočet pre zdravotníctvo, no očakáva od ministra zdravotníctva Kamila Šaška opatrenia. Premiér tiež chce, aby splnomocnenec vlády pre preverenie procesu riadenia a manažovania zdrojov počas pandémie ochorenia COVID-19 Peter Kotlár doplnil svoju správu. Fico si nemyslí, že otázka predsedu parlamentu sa vyrieši do konca roka. Spor medzi vládnymi stranami SNS a Hlas SD o podobu rodičovského dôchodku ohrozil stabilitu vlády a národniari preto tlaku koaličného partnera ustúpili. Problém však nepovažujú za uzatvorený a chcú s ministrom práce Erikom Tomášom o podobe rodičovského a tiež 13. dôchodku v budúcnosti ešte rokovať. V diskusnej relácii STVR o 5 minút 12 to povedal predseda SNS a podpredseda parlamentu Andrej Danko s tým, že v koalícii stál preto pred rozhodnutím, či má vláda pre spor o 13. a rodičovský dôchodok padnúť. Ministerstvo spravodlivosti spustilo začiatkom októbra kampaň zameranú na zraniteľné skupiny, najmä detí, mladistvých a seniorov. Kampaň na platforme vnímajme.sk má zvýšiť povedomie o rozpoznaní trestných činov. Na stránke sú zverejnené videá, ktoré autenticky predstavujú reálne situácie, s ktorými sa dotknuté spoločenské skupiny stretávajú. Stránka tiež ponúka prehľad dostupnej pomoci pre obete, vrátane kontaktov na organizácie a odborníkov, ktorí im môžu pomôcť. Odvolací proces bývalým pedagógom Akadémie policajného zboru Vladimírom Eš, ktorý vlani postrelil svoju študentku, má na Krajskom súde Bratislava začať v utorok. Prvostupňový súd uložil vo februári Vladimírovi Eš trojročný trest odňatia slobody s podmienečným odkladom na skúšobnú dobu v trvaní 4 rokov. Podľa rozsudku mal tiež nahradiť škodu. Súd mu zároveň zakázal vykonávať funkciu alebo povolanie, pri ktorých dochádza k držbe zbrane a k manipulácii so strelnými zbraňami. Prokurátor Peter Pilár sa voči rozsudku odvolal. Videl viacero dôvodov, pre ktoré by mal Vladimír Eš dostať nepodmienečný trest.
Zahraničné spravodajstvo.
Izraelská armáda zaútočila dnes na sídlo spravodajského veliteľstva hnutia Hizbalah v libanonskej metropole Bejrút. Izraelské vzdušné síly podľa nej útok cielili aj na podzemné zariadenie na výrobu zbraní Hizbalahu. K aktivitám izraelskej armády došlo po včerajšom dronovom útoku na dom izraelského premiéra Benjamina Netanyahua, z ktorého obvinil libanonský Hizbalah. Ďalšie informácie k téme nahrala Júlia Kavecká.
Libanonské štátne médiá dnes ráno informovali o dvoch izraelských útokoch na južné predmestie Bejrútu Dahia, ktoré je pevnosťou Hizbaláhu. Izraelská armáda pred útokom vyzvala civilistov žijúcich v oblasti na okamžitú evakuáciu. Izraelské sily uviedli, že pri útokoch na juhu Libanonu zabili troch militantov hnutia Hizbaláh. Podľa libanonskej národnej tlačovej agentúry nepriateľské lietadlá vykonali dva nálety na južnom predmestí Bejrútu, pričom jeden z nich zasiahol obytnú budovu Tel-Avivu v Haret Reik, nedaleko mešity a nemocnice. Netanyahuova kancelária včera informovala, že k jeho rezidencii v strednom Izraeli bol vypustený dron. On ani jeho manželka neboli doma a nedošlo k žiadnym zraneniam. Následne Netanyahu obvinil libanonský Hizbalah z pokusu o zavraždenie. Podľa neho však urobil vážnu chybu. Netanyahu vo svojom vyhlásení Iráncom a ich partnerom z Osizla pripomenul, že každý, kto sa pokúsi ublížiť občanom Izraela, za to draho zaplatí. Iránska misia pri OSN uviedla, že za dronovým útokom na súkromnú rezidenciu izraelského premiéra stojí libanonská militantná skupina Hizbalah, ktorú vyzbrojuje a financuje vedenie v Teheráne. Hizbalah sa k útoku zatiaľ nepriznal. Hovorca iránskeho ministerstva zahraničných vecí podľa agentúry IRNA v súvislosti s obvineniami voči Iránu obvinil Izrael zo šírenia lži ako súčasnej a stálej praxe tohto režimu a jeho zločineckých vodcov. Teherán počas tejto vojny podnikol na svojho hlavného nepriateľa Izrael aj dva priame útoky. Naposledy 1. októbra vypálil na Izrael vyše 200 rakiet. Izrael na tento útok zatiaľ neodpovedal. Irán však avizoval, že prípadná izraelská odveta nezostane bez reakcie.
Krátko zo sveta.
Najmenej 17 ľudí vrátane jedného záchranára utrpelo zranenia pri nočnom ruskom útoku na mesto Krivý Rih na východe Ukrajiny. Pri útoku boli podľa ukrajinského rezortu vnútra poškodené obytné domy, administratívna budova a autá. Moskva v noci na dnes útočila aj na Kiev a Lvovskú oblasť. Ruská protivzdušná obrana v noci na dnes neškodnila 110 dronov vypustených z Ukrajiny. Jedným z terčov dronového útoku bola aj muničná továreň v priemyselnej zóne v meste Dzeržinsk v Nižno-Novgorodskej oblasti v strednom Rusku. Ide o firmu, na ktorú sa vzťahujú sankcie EÚ, USA a Spojeného kráľovstva. Pri zásahu šrapnerom boli podľa agentúry Reuters zranení 4 požiarníci. Trosky dronu vyvolali niekoľko menších požiarov aj v Lipeckej oblasti na juhozápade Ruska. Telo vodcu Hamasu Yahyu Sinwara by Izrael mohol vymeniť za izraelských rukojemníkov, zadržiavaných už vyše roka v palestínskom pásme Gazy. Prepustenie rukojemníkov môže byť pre Hamas jediným spôsobom, ako získať telo svojho vodcu, uviedli izraelské zdroje pre CNN. Izrael takto chce vyvinúť tlak na prepustenie unesených ľudí. Izraelský premiér Netanyahu po Sinwarovej smrti vyzval príslušníkov Hamasu, aby zložili zbrane a vydali Izraelu zostávajúcich rukojemníkov. Hamas to však odmietol. Agentúra civilnej obrany v pásme Gazy dnes uviedla, že pri izraelskom leteckom útoku na jednu zo štvrtí mesta Bayt Lahia na severe enklávy zahynulo najmenej 73 ľudí. Palestínsky úrad upozornil, že pod ruinami zničených budov sú zrejme ďalšie obete a zranení. Izraelská armáda spochybnila počet obetí uvádzaný úradmi v pásme Gazy, pričom argumentovala použitou muníciou a presnosťou úderu na teroristický cieľ Hamasu. Moldavskí voliči dnes v prezidentských voľbách rozhodujú o novej hlave štátu a v referende o začlenení krajiny do Európskej únie. Podľa predvolebných prieskumov je najsilnejšou kandidátkou súčasná prozápadná prezidentka Maja Sanduová. Severná Kórea od včerajšej noci vypustila smerom do Južnej Kórey asi 20 balónov s nákladom odpadkov. Od konca mája KLDR vypustila do Južnej Kórey viac ako 5000 balónov s odpadom ako odvetu na letáky s kritikou totalitného režimu na severe, ktoré vypustili z juhu aktivisti a severokórejskí prebehlíci. Prabovo Subianto bol dnes inaugurovaný za 8. prezidenta Indonézie, najľudnatejšej moslimskej krajiny na svete. Tým sa završila jeho cesta od bývalého generála obvineného z porušovania ľudských práv počas vojenskej diktatúry až do prezidentského paláca. Slovenská stolná tenistka Barbora Balážová získala zlatú medailu vo štvorhre na majstrovstvách Európy v Linci. V dnešnom finále spolu s českou partnerkou Hanou Matelovou zdolali rakúsko-rumunské duo Sofia Polkanová a Bernadette Soxová 3-2 na sety. Balážová tak získala vôbec prvý titul pre Slovensko na kontinentálnych šampionátoch. Slovenskí florbalisti utrpeli na medzinárodnom turnaji Florbalová výzva šiestich národov v Poľsku prvú a poslednú prehru. V záverečnom zápase podľahli Lotyšom 1-4. Podujatie bolo pre Slovákov poslednou previerkou pred nadchádzajúcimi majstrovstvami sveta vo Švédsku, ktoré sú na programe začiatkom decembra. V skupine šampionátky si zmerajú sily s domácim mužstvom, Fínmi a opäť aj s Lotyšmi. Slovenské futsalistky nepostúpili do elitnej fázy európskej časti kvalifikácie majstrovstiev sveta 2025. Vo svojom záverečnom zápase 5. skupiny hlavnej fázy vyhrali nad Lotyškami vysoko 6-1 a pripísali si na konto druhý triumf. V tabulke obsadili druhú priečku za Švédskom. Domáce si jedinú postupovú miestenku definitívne zabezpečili suverénnym triumfom nad Belgickom 11-1. Slovenky predtým prehrali so Švédskom 4-6 a nad Belgickom vyhrali 4-2. Slovenská triatlonová štafeta obsadila na majstrovstvách sveta juniorov španielskom Torremolinos 15. priečku. Kvarteto Rojtáš, Michaličková, Lizák a Dunajská zaostalo za víťazným tímom z Francúzska o 3,5 minúty. Futbalisti Slovana Bratislava vyhrali šlágri 11. kola Nike ligy na ihrisku Spartaka Trnava 1-0. Tradičné derby rozhodol v prospech uradujúceho majstra gól Tigrana Barsegiana v 69. minúte, hovorí tréner Slovana Vladimír Vaj starší.
Dobrý zápas vo výbornej atmosfére, možno viac remizovi, ale dali sme gól a preto sme vyhrali, že Tigran má tie svoje minúty, kde rozhodne zápas, kde má tú kvalitu, aby rozhodoval o našich troch bodoch. Nie je to prvýkrát, ale celé mužstvo bojovalo, drelo.
Futbalisti Michaloviec víťazili nad FC Košice 3-2, Ružomberok remizoval zdať z Dunajská Streda 1-1 a Trenčín vyhral nad Skalisou 2-1. Slovenský hokejista Juraj Slavkovský si pripísal v noci na dne zámorskej NHL 2 asistencie, no jeho Montreal prehral na ľade New Yorku Islanders 3-4 po predĺžení a samostatných nájazdoch. Asistenciu mal aj jeho krajan Tomáš Tatar z New Jersey, ktoré zase prehralo s Washingtonom 5-6 po predĺžení. Obranca Erik Černák si pripísal druhú asistenciu v sezóne. V zápase na ľade Ottawy sa podieľal na prvom góle Tampa Bay, ktorá napokon prvýkrát v novom ročníku prehrala 4-5. V akcii bol aj Martin Pospíšil, ktorého Calgary prehralo na ľade Seattle 1-2 po predĺžení.
Počasie.
Aj na začiatok nového pracovného týždňa nám meteorológ Peter Jurčovič predpovedá ešte celkom pekné počasie.
Pondelok pekne a stále sem tam tá hmla, do toho sa mieša, ale tie by sa mali rýchlo rozplývať, takže s tým sa veľmi zaťažovať nemusíme. A zase v pondelok až do 18 stupňov a v horských dolinách ráno asi do minus 5 stupňov. V útorok asi nejaká veľká zmena stále ešte nebude.
Scenár Infolumenu sme vyčerpali. Z večerného programu vás po vešperách zo spiskej kapituly pozývame počúvať od 20:30 reláciu Karmel. Redaktorka Jana Ondrejková vám v nej ponúkne rozhovor s rektorom spiského seminára Petrom Majdom, ktorý už od detstva chcel byť kňazom. Za pozornosť vám v tejto chvíli ďakujú a príjemný zvyšok sviatočného dňa prajú Richard Čvarba a Iveta Kureková.